Ajjeessaa ji'a bitooteessa darbeera ayyaan ittisaa jiraattota magaalaa Mooyyaalee irratti raawwate dhiyeessuun Oromoo hedduun godaanan ammayyuu Keeniyaa Sololo keessa jiru. Hedduun baqattoota kanaa qeerraa dhiyeessanitti kan deebi'aa yoo ta'u, 3000 ol buufata baqataa dambalaa Faachaana jedhamu keessa jiru jedha Galmoo Daawit gabaasni erge kunoo.
Ji'a bitootessaa darbe kana humni ittisaa raayyaa biyyaa jiraattota Mooyyaalee irratti dhukaase yoosuu nama 2 ajjeese kaanillee madeesse. Yeroo kanas jiraattonni Mooyyaalee keessumaa jiraattonni ganda duwwaa 2 gara Keeniyaatti yoo baqatan gandoota baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessaas raayyaan ittisaa nagaan dhorkee kan jedhan namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun godaananii turani. Baqattoonni yeroo qe'ee buqqa'an 10,000 ol kata'an yoo ta'an isaan keessaa gara 7,000 kata'an qe'eetti deebi'anii jiru. Warri qe'eetti deebi'e yoo dubbatan kan nuti deebinee fi nageenya bu'ee fodoo hin taane buufata baqataa baqanneedhaanitti nageenya amansiisaanii fi gargaarsillee waan hin jirree fi jedhu. Dabalaniis baqattoonni kun amma akka duraanis humni raayyaa dhufeen jeequ jiraachuudha baatuu fi waraanni humni liyyuu ayil garuu akka isaan yaaddessu dubbatu. Ammas Sololoo keessa baqattoota Oromoo 3,000 caalantu jiru. Baqattoonni kunneen haalli jireenyaa ulfaataa akka ta'e gargaarsi dhaabbati baqataa UNHCR isaaniif taasisu gahaa akka hin taane himu. Obbo Korreen baqataa Oromoo jeeshanii buufata baqataa kana keessa jiraatanidha.
Sun fooyyee hin jijjiiramne akkasuma sagalee inni lasta miilee isaan namaa kennan misiin kuma caalanni shoora dhiqoom ishee fadhame tullee sagalee muddaa gootti namaa kennan yookaan mudda sun geettuuniti. Wakkati sunitti waan sunillee garaan namni beeku sagalee sunillee guddoo namummaan ispeeshaalii ijoolleen guddoo garaan dhukkubee haasee akkas tolchee ammoo ammaan tanaa garagaratti gogoomaniira.
Aadde Darmiin haadha ijoollee jahaati. Isaanis gargaarsa kennamuun maatii isaanii gargaaruun akka itti ulfaate dubbatu.
Ani wanni an gargaaramuun muka caffee gurguree akkasii waan shaayii fa'aa itti bitadha malee wanni tokkollee kan siin gargaaramne jiru. Wanni bitannuun nama cuftee waraabee waan caftaa. Dhibba tokko faan gurgurra sukkaarii fi majjaanii faana waliin nuun bittu daa'imni ajjeesii nuun qabu dhibba qabne nu akka wooletti adoo qabaanne waan nafaan dhiqan saabbuun isheen daa'imni xurii isin deetti cufa saabbuun fedhu waan tokkollee akka malee rakkoo qabna.
Obbo Korree akkasumas Aadde Darmii maaliif gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine gaafadheen ture. Isaanis mootummaanii fi dhaabbati baqataa UNHCR haalatti qe'eetti deebiin nuun mijeessuu qabu jedhan. Aadde Darmiin keessumaa amma yeroon itti midhaan facaafanu nu jedhee darbus qe'eetti deebinee beela'uu keenyallee wayya malee as taa'ee ijoollee koo beelaaf saaxiluu hin fedhullee jiran. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. Mootummaan waa'ee baqattoota kanaa maal karaa ursee jedhee gaafadheen ture.
Karaa mootummaa keenyaatiidha walaasofna. Yaani saalli nuuf jechalee yeroo jalqaba tokkotti deemnee sunniin sochitti dubbisnes warra si gaafanne turre warri nuuyi mariisisnetti isaan isaaniif deebi'anii taasisnaan hin jedhame akkumsuun nuuf mariisisanillee deebisan jedhame uummata. Yeroo namoota kan kana isaanis gaafachaa jiru. Yooma maatii isaanii too ta'ee isaa sagaluutu wanni tokko wanni isaan asii sodaatanii jiru mal'aatu gandoota misli taasisuun malee. Kunis taanaan uummanni deemu keessatti filaan isaan itti hubataniitiin jiran ta'u mootummaan taa'ee gargaaree jiru waan ta'eef gargaarsa sochitti deebi'aniitiin gargaaruu hin danda'an. Isaanis wanni isaan ammaan kan harmaatti sodaatan kabira hin jiru fila uummanni keenya ta'a kamiyyuu ta'uu hin danda'an deebi'aniitiin achitti gargaaramanii waan namaaf tolfamu malu hundaayyuu hin tolfamu.
Ammas baqattoonni kun Mooyyaaleetti nageenyi gandootii keessaa baqatanii akka hin fooyyofne dubbatu. Baqattoota kanaaf jaarmaya mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi kan jiru yoo ta'u, Keeniyaatti itti aanaan dubbiimaa dhaabbatichaa Piiter Ismaardiin WFP'n baqattoota 3,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii.